Ол өздеріңізге білетін осы ақындардың ағасы болып келе жатқан Аманжол Әлтаев. Аманжолмен айтысатын Балғынбек Имашев.
Ай, бисмилла оңғарсын деп ісімді алла. Ел үшін тер төгейін күшім барда, жаратқанды күндіз түн зікір етем. Бойымда тахарат пен ғұсыл барда, сират ал мұстақим деп аталатын құлына тура жолды ұсынды алла. Тура жол табылмайды Түркістаннан, Меккеден, Мединеден, Мысырдан да. Тек Құраннан табамыз тура жолды, көңілден күпірлікті ысырғанда. Сәлем менен бастайын айтысымды, сүннетпен сәуле шашып бүкіл маңға. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатух барша мұсылманға. Вай, бисмилла жаңылдырма жағымды алай, алдыңда болсын сенің арым қардай. Екі жыл аламанды көрмегелі, астаналық ағайын халыңғандай. Осынау аламанды көп күттіңдер, бойыңда шыдам менен сабыр қалмай. Бәрімізде отырмыз қуанысып, ақ дүйенің қарыны жарылғандай. Армысыз Аманжолдай арқалаға, көрсетші көрерменге бабынғандай. Халықтың ықыласына қарап тұрсам, үш жылдан бері сізді сағынғандай. Оралған сізді көріп мәз боп қалдық, жоғалған алтын жүзік табылғандай. Ай, айтысым Аллаға шүкір ашылыпты, білгенге бұл өнердің бәсі мықты. Ардақты министрім Мұхтар аға Лондоннан осы айтысқа асығыпты. Атыңнан айналайын Аманжолым, өзіңнен ама адам түгіл аты үрікті. Дәл бүгін сағынышлар басылған күн, жалғастырсам осы бір тақырыпты. Мен де сізді сағындым асыл аға, дегенмен айтты деме асылықты. Сізден қатты сағындым шынымды айтсам, премьер-министрім Мәсімовті. Вай, кетейік сұлу сөзді жырмен өріп, жырдан өріп. Отырмын мен өзіңді құлжа көріп, атымтай құл Мұхаммед Мұхтар ағам мың әңгіді тараттым мұнда келіп. Атымтай жомартсынды болмасаң да, сізді даға жүрушек мырза көріп. Баяғыда Жібек қызбен айтысқанда, тамсаны бен қашқандай қырдан елік. Шығыстың шайырындай кетіп едің, сарарқаның жартысын қызға беріп. Айнұрмен айтысаң да көп таласпай, жолыңды кетуші едің жылда беріп. Иманғали ағаңа домбыраңды сыйлап едің иманды тұлға көріп. Одан кейін қуанттың астыңдағы джипті Жандарбекті ұлға беріп. Қанышадай апамды бір қуанттың, Талдықорған еліне сынға келіп, сондағы қолыңдағы сағатыңды баласына сыйладың нұрға көміп. Аманжол Кәрименді қарық қылдың, бірін алқа біріне сырға беріп. Өзіңмен жүк басқан соң қу дүнияй, дәметіп отырғаным мұнда келіп. Байқаймын жаңа киім тіктіріпсіз, асықтай азаматқа бұл да көріп. Ескісі болса дағы ренжімеймін, бөркіңе қызығушым жылда көріп. Мен сізден сол бөрікті қолқалайын, тақырыпты қайтадан тыңнан өріп. Мырза деген атыңа мін болмай ма, бірге бермей кетсеңіз мыңға беріп. Судай тегін беруге қимасаңыз, кетейін қолыңызға ділдә беріп ай. Жыныңызға тимесін сұратқаным, ол рас бөркіңізді ұнатқаным. 2 жыл Жетісуға кетіп қалып, білесіз Елордадан жырақтадым. Ол жақта тақиямен жүруші едім, белгілі оңтүстікте шуақ қалың. Сарыарқаның сарайазы жаман екен, тақиямен тоңым жүр құлақтарым ай.
Болған соң қалтаңдаған, дәмді сөз ай. Жырыңнан тебіренсін дархан далама, молдеке көзің түсті бөркімізге, қудыңе қоймайды ау еркіңізге. Бат үшін Жандарбектен қой сұрап ең, қолға салып отырсыз енді бізге. Молда сұрай келеді деген сөз бар, Құдай ау не айтайын енді сізге, ай ей 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 ей. Сорғала бөлімінің балғаймағы, айтыстың келбіреді еу арбайрағы. Алтайға күйеу бала емеспісің, шығыстың қызын алған шалғайдағы. Түлкі тымақ тіктіріп алмаймысың, бір түлкіні атып ап Алтайдағы, ай ей 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 ей.
Жырласам тыңдайтындай жаһан тынып, шайырлар не дейді деп құлақтарын тұрғандай астанадай шаһар тігіп, расында мен бірінші сөз бастадым. Ағиық ағам менен қатар шығып, Аманжол әрі ағам әрі ұстазым, сөз өткір әуін әсем мақам тұнық. Бірінші бастағанды айып көрме, мұрттылар төргөзбайды сақал тұрылбай. Балғынының жөнге келсін, шырайлы шумақтарын елге берсін. Молда сұрай келеді деп отырау, демексің ғой Балғынбек дәндегенсің. Айтыстан неше түрлі бөрік күйіп, әужеке өзіңді көп сәндегенсің. Енді сенің бөркіңді сұрамаймын, сұрасам тағы да бір бәлденерсің. Сәрсеніп те ағама бара салам, қожеке мен болмаса сәлде берсін, ай. Басыңнан сұрағандай балғын бақты, ренжіп қалдың қатты. Алты арыстың ішінде орта жүзде апырай болады екен арғын қатты. Қайын жұртқа бөрікті тіктіріп ал деп, босап қалаған шерегін салдырлатты. Шығысқа өткен жылы барып едім, жауғанын сонда көрдім қардың қатты. Хан сонарда шықсам да із таппадым, қанжыған майлан бастан әр күн батты. Алтын кенді Алтайдан қырапын оп алып кеткен секілді барғын батты. Алтынның сыртқа кеткен есебі жоқ, бәлкім бұл болмағандық заңның қатты. Ұшаққа тиеп тұрып ұшып кетті, ешкімде шеше алмай жүр сол жұмбақты. Храпуно Ләйләпамның мүлкі түгіл, Алтайда қызыл түлкі қалдырмапты, ай. Айтпағым Ләйләпамның мүлкі демес, айтпағым Алтайдағы түлкі де емес. Мен сізге құлақ тоңды деп айтып ем, әужеке бұл тіпті де күлкілі емес. Құлақ деген Алланың нығметі, Алладан нығметті кім тілемес. Туғанда құлақ қазан шақырмай ма, мұны кім мұсылмандық ғұрпы демес. Ананың әлдиінде сол естейді, бақытты сәбиіне кім тілемес. Азаттықтың хабарын сүйіншілі, құлағың естіді ғой мұртың емес. Құлағымды ойласам айып көрме, ұлттың қамын ойладым ұртым демес. Соқырдан шөже дейін ақын шықса, шығып дүркіремес. Соқыр адам болса да терең ғалым, терең ғалым болуы мүмкін емес ай. Бұқар бабаң әдебиет басында тұр, кемеңгер Абылайдың қасында тұр. Бұқараның Абылайға сөзін айтқан шынымен Бұқарсынды ақын батыр. Сүйінбайды студенттерге оқытасыз, тезектей төрек айтқан татымды ақыл. Аманжол ақындардың үлкені ғой, осында дұшпаныңда досыңда отыр. Мен жаңа құлақ жайлы көп айттым ғой, сондықтан пікіріме қосылды отыр. Айтарыңның барлығын айтшы аға, елбасының көз құлағы осында отыр ай.
Бер асып келгеніңде ем қызыр белден. Алталаштың ішінде арғын мырза патшаға айбандайды қызым берген ай. Баталып қазақ деген дарын делден, Алла деп атқа қондым ем сағым белден. Азаттықтың жолында хан кенелер жүрегін намыс кернеп жалын керген. Алаштың аймаңдайлы арыстары азаттықтың жолында жанын берген. Сен болсаң құлағыңды сөз құласың, айтысқа шықтым десем жалын дермен. Осынау тәуелсіздік айтысында ай-ай тұғын неңіз бар барың делден. Апырау тәуелсіздік жарысында артық көріп тұрмысың жаның делден ай. Қазағым қос қанатын күнге керіп, келеді әр күн сайын еу гүлдеп өніп. Олырас елбасының көз құлағы жатқан жоқ бұл айтысқа күнде келіп. Діңген соң өлең сөздің жорғасына тауып тауып сөйлейін мен дашыла. Уәзірлердің ішінде бірлік болса, ханының құт қонады ордасына. Бірің тірек болыңдар, бірің білек, әлемді бағындырған қонады. қойып дұшпанын күйінгендей төртеу түгел келіңдер төр басына. Ешқашан ұру жүзге бөлінбендер, түзгін ұстап келгенде ер басына. Елімнің ағалары бірге болса, бақтан дарып қыдыр келер ел қасына. Қазақ үшін жарқылдап алдаспандай, сенімді серік боңдар ел басына. Ұласын айтар болсам тіліп тұрып, жібермес уақыт оны ұмыттырып. Көк түркінің тұқымы емес бедік, керілген ай астында ұлып тұрып. Қазақтың нарулдары дегізгендей, шығындар қатарласып күлік мініп. Тайгезіңнен топ қасап бәрінді де, ел басы өсірді ғой шынықтырып. Балан жігіт кезіңнен баулап баптап, шығарды қазағыма ұлық қылып. Бір анадан туғандай болыңыздар, сырттағы сыншыл көзге сырық тұрып. Туастында тұрыңдар елбасымыз, әлемді жатқан кезде біріктіріп. Алғынбек азат күнде самға деймін, өнерден тұғырыңды еу таңда деймін. Өсіп көсіп мен айттым ағаларға, қоятын мағансының бар ма деймін. Аға бастап інісі жалғастырар, ал енді әрі қарай жалға деймін.
Это уже превышает количество.
одну квартиру государство забирает, ведь это не помощь, а грабительство войны. Кто-то переборщил, вини меня. Тему Айтыса попутал, видимо, я. Первый суре Фатиха говорим мы, о Аллах, прямым путем веди меня. Но я хочу сказать про хиджаб. Богобоязные женщины, люди рая. Слава Богу, у нас много мусульманок. Дома тоже хиджаб носит леди моя. Ну вот они, узнав запрет министерства, сегодня ходят все унывая. Я надеюсь, поможет нам партия и правительство, усилия прилагая. У Путина Россия единая, у казахов Нуротан любимая война. Сөзімнен алмаз екен, билерсекем. Түйінді мыймен шешем. Жаулық деген бұйрығы жаратқанның, тиған адам тәңірден именсекен. Ауылда бір ауыз сөз білмеуші едім, талай рет таутасқа тиген шекем. Ал бүгінде орысша жырлай берем, ел жұртым алақан мен сый бөлсекен. Үкімет қазақшаны жақсы білет, бұдан да тереңірек игерсекен. 20 жылдық тойында тәуелсіздік, мен құсап ән салуды үйренсекен айын. Айтыс деген қазақтың ір өнері, суырып сап айтатын тір өнері. Ағалар ренжіп қалып жүрмеңіздер, Балғынбектің ұнамай бір өлеңі. Бас кеспек болсағдағы тіл жоқ, тіл кеспек жоқ. Айтпаса ақындарға кім ереді? Қазақстанға жаманшылық ойламайтын алаштың ақындары кіл өрелі. Айтыстың президенті жолдас бекіп, жүрсін болса бас бапкер тренер еді. Мәсімітен аумайтын мұрттаман жол, бүгінгі айтысымның премьері байы.
Ау жүйрік жайы білінбес жарыстырмай, су табаны көрінбес ағыс тұнбай. Аман жолда ештеңе айтпайсың ау салыстырмай. Айтыстың премьері жүрсін отыр, жүрсін мен тыныш отыр шағыстырмай. Ай, ей, 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 ей. Ақынның кезі барма шалқып толмас, шайырсың сөйлер сөзін сарқып болмас. Балғынбек ау осы айтыстың бас мүфтіе деп айтсам артық болмаса. Ей, 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 ей. Мүфтіе болсаң биікке самғайтын бол, алашқа ғадыл уағыз арнайтын бол. Киелі қара жер мен көк арасын азанның әуезімен жалғайтын бол. Жандарбектей балалардан батышын қоймен ешкі алмайтын бол. Аман жолдай ағаңның бөрікіне енді кәрі көзіңді салмайтын бол. Иманға, имамға қарап өсер иманды ел, ешқашан жемқорлыққа бармайтын болай. Ғасырдың артын жалғап ғасыр өткен, уақыт жылжып өтіп жатыр еппен. Қазақтың хан ордасын нығайтам, нығайтам деп, Жәнібек керей есім қасым өткен. Қазақты жоңғарлардан қорғап қалған, Абылайдай бабалар асыл өткен. Кешегі Төлейтеке Қазыбектің ұлттың қамын ойлаған ақыл өктем. Он жыл бойы күресіп шегірменен хан кене қызыл қанын шашып өткен. Алаштың көсемдері атылғанда қабырғамыз қайысқан қасіреттен. Ұрпақтарым тәуелсіз болса екен деп аманатын тарихқа жазып өткен. Ұл тарақтай жер үшін қазағымның күресіп қызыл қанын шашып өткен. Аяулы бабаларым мен осындай туған жердің шыбығын қазық еткен. Тасқұр саулы заманда темір өткен, аталарды демеңдер тегін өткен. Етігімен қан кешіп соғыс долар, кешегі қан майданда еңір еткен. Бауыр жандар, қасымдар, әлиялар, қиратқан қас дұшпанның шебін өктем. Соғыс жылғы аналар көйлегінің етегімен дән сеуіп егін еккен. Артық жібін ұрламай өкіметтің күш қаруын отанға беріп өткен. Ат арбадан атынға өркіндісіп әкелердің еңбегі жеңіп өткен. Әке мен әжелерім мен осындай ұрпақтың бақытын ау сеніп өткен. СССР құлаған соң нарық келген, әуелі әл жуаз боп арық келген. Ала сөмке көтеріп аналарым базар заман салмағын салып келген. Бәрінен де құламай аман өттік, азаттық арқасында жарық берген. Қазақтың нұр сұлтаны көшті бастап, артынан белін буып халық берген. Оғы есенің тізгінін қолын алып, арқадан зәуілім сарай салып берген. Үлкен саммит өткізіп туған елде, Европаны алдыңау алып келген. Он ғасырға бергісіз 19 жыл, ағалардың еңбегі бағыт берген. Жас ұрпақтар желгенсіңдер, ботадай соңымыздан ергенсіңдер. Осал қазақ болуға хақыңда жоқ, тәуелсіз қазақ деген елденсіңдер. Америка Лондонда білім алып, білімнің ақмар жанын тергенсіңдер. Қазақты билейтін де сендерсіңдер, қазақты сүйрейтін де сендерсіңдер.
Жақсы, рахмет, бағымды. Сен бастадың ғой ама жол аяқтар?
Құшмайды.
Тоқтамай тұрғаныма өжеттеме. Қараймыз біз әрине кезекке де. Кезінде Сүйімбайдай бабаларым, халық сөзін жеткізген тезекке де. Аман жол мен ел жайлы жақсы айтпасақ, отырмыз қызыл тілді безеп неге? Мемлекет айтысталды қамқорлыққа. Ақынға керек емес қорек неге? Енді мемлекетке кірдім ба деген кезде, дін басы деп сен мені бөлектеме вай. Ақмола ақмол болып сүт аққан жер, сардала көк аспанмен тұтасқан жер. Иман Жүсіп түлкіге бүркіт салып, құлтума қорғалжында құс атқан жер. Ордасын сарарқаға тіккен екен, тарихта мен білетін үш ақтаңгер. Абылайдың көкшені жайлағанын, шежірелі тарихтай кітаптан көр. Қазақтың соңғы ханы Кенесары, қара шапан мұжықты мұқатқан жер. Азаттықты армандаған хан кененің аяғын алауыздық тұсатқан жер. Елбасы Астананы көшіргенде, есілден ырысменен құтаққан жер. Баянды бостандықтың орнағанын бәйтеректе бір жарған бұтақтан көр. Соңғы ханның арманын сөніп қалған, тұңғыш патшам қайтадан тұтатқан жер ай. Айналайын қазағым, мәртебелесің майталман. Жүрсін аға ренжіме, тыңдамайға бөзіңді, сөзіңді болдым қайтарған. Сағынып елді келгенде, жорғадай неге шайқалман. Қазағым соғыс кезінде талайға құшақ айқарған. Ауылға келген міскінге аузынан жырып қой сойған. Дорбамен келген дәуір үш жорғамен кетті тайпалған. Еліме келген босқындар жерді алып кетті жайқалған. Мұжық боп келген мырзалар ұлық боп кетті қайқайған. Қусүлдерімен келгендер қу болып шықты сайтаннан. Мұнда да бәлкім қайыр бар, иманым солай ой салған. Кеткеннің бәрі садақа, өткеннің бәрі садақа. Азаттық соның есесі, Алламның өзі қайтарған.
Қазір алқасы бұл жыр сайысын бастаған Балғынбек Имашев. Балғынбек Имашев 1, 2, 3, 9, 4, 10, 67 ұпай. Аманжол Әлтаев, Аманжол Әлтаев, бірыңғай 10, 70 ұпай.